Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel esimese korintlaste kirja 8. Peatüki. Kuuleme, kuidas kasutada oma valikuvabadust Kristuses nii, et see poleks komistuseks ligimesele. Saate lõpus aga räägib projektijuht Kirsti Malmi Piibel kaanest kaaneni saatesarja uutest valminud CD-plaatidest.
Vabaduse küsimus on pidevalt kristlase elu tähtis osa. Seda teemat käsitleb ka Paulus kirjas korintlastele. See teema algab 8. Peatükist ja kestab 11. peatüki alguseni. Kõigepealt käsitleb Paulus kristlase vabadust seoses ebajumalatele ohverdatud lihasöömisega. Kindlasti tõstatasid selle küsimuse korintlased ise, kuna nad puutusid sellega kokku iga päev. Sel ajal tuli lihakauplustesse parim kaup sageli templist. Kui loomad olid ohverdatud ebajumalatele ja preestrid olid võtnud neist oma osa, viidi ülejäänud liha lihakauplusesse müügile templi heaks. Nii oli inimestel raske, kui mitte võimatu, teada, milline lihatükk oli ohverdatud ebajumalatele ja milline mitte. Et korintlaste olukorda paremini mõista, peame teadma veel üht tolleaegset kommet. Juba sel ajal oli inimestel üksteisega nii avalike kui ka eraviisilisi suhteid, nagu on meilgi. Oli näiteks tavaline, et avalike koosviibimisi korraldati templis või mõnele ebajumalale pühendatud hoones. Sellisel puhul oli loomulikult ka ühine söömaaeg, ja heade kommete juurde kuulus tappa loom mõne ebajumala auks ning süüa see siis. Need linna traditsioonilised kombed seadsid kristlased raske küsimuse ette. Kui nad sellistest ühistest koosviibimistest osa ei võtaks, siis nad praktiliselt lülitaksid end kogu ühisest elust välja. Nad ei saaks osaleda kohalike küsimuste otsustamisel, ei hoida ülal erisuhteid ega luua uusi kontakte. Seega probleem oli põletav. Muidugi oli probleemile otsitud lahendusi juba enne, kui kirjutati Paulusele. Ühed olid teinud järelduse, et kuna tegelikult on olemas ainult üks Jumal, siis on üks kõik, mida inimene sööb. Sellel pole mingit tähtsust. Teised koguduse liikmed olid jälle haavunud vabameelsemate arusaamadest, kuna nende südametunnistus keelas neil süüa ebajumalatele ohverdatud liha. Vaatame, kuidas Paulus seda keerulist probleemi lahendab. Loen 8. Peatükist esimesed 2 salmi. Ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete, me teame, et meil kõigil on tunnetus. Tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Tunnetus on ilmselt asi, millega enesekindlad korintlased end õigustasid. Tunnetuse all mõeldakse mingis küsimuses Jumalalt saadud selgust. Paulus vastab, et tunnetusega on kaks probleemi. Esiteks teeb see kergesti liiga enesekindlaks ja teiste suhtes üleolevaks. Kui inimene on veendunud, et tal on õigus, siis on kerge minna upsakaks ja arvata end vaimulikumaks kui teisi, kes on nõrgemad ega ole asjaga nii hästi kursis. Teiseks on tunnetus eriti algajate usklike puhul alati poolikum, kui nad ise arvavad. Järelikult, kui keegi on oma tunnetuses väga veendunud, siis näitab see tegelikult tema pinnapealsust. Pole ilmselt tarvis lisada, et selline suhtumine on praegugi elus ja hea tervise juures meie hulgas, kes kutsume ennast kristlasteks. Piibliga on väga hea näidata, kui õigus minul või meil on. Sellepärast vastandab Paulus tunnetusele kristliku armastuse. Ta ei pea kõige tähtsamaks kõige õigemat tunnetust või teadmisi, vaid seda, kuidas selle tunnetusega elatakse. Sellest on vähe, kui keegi on leidnud piiblist mingi tõe, mis iseenesest näib vaieldamatu. Tõsi küll, nii me oma lihtsameelsusest tihti arvame. Mõtleme, et kui piibel millegi kohta selgelt midagi ütleb, siis on asi selge. Tuleb ainult teha see asi selgeks ka teistele. Aga see on, nagu öeldakse, kahe otsaga asi. Ühest küljest on usaldus Jumala sõna vastu ja veendumus selle õigsuses väga hea ja vajalik, aga sellega on seotud ka oma tohud. Kõigepealt on võimalik, et on jäetud kahe silma vahele midagi muud, mida piibel samuti ütleb. Sel juhul võib juhtuda, et kindel veendumus on liiga ühekülgne. Teiseks võib juhtuda, et piibli maailma oludest või keelest on mõistetud midagi valesti ja seetõttu põhineb veendumus väärarusaamal. Kolmandaks on võimalik, et arusaam on küll õige, aga me ei kasuta seda õigel viisil. Seda viimast Paulus siin silmas peabki. Kellel on tunnetus, sellel on kalduvus minna suureliseks, aga see on juba vale hoiak, ehkki tunnetus ise võib olla õige. Kui õiget tunnetust ehk arusaama ei kasutata õigel viisil, armastuse ülesehitamiseks, siis on tulemus vale. Teadmisi võib kasutada kas suhete ülesehitamiseks või lõhkumiseks ja kui tulemuseks on lõhkumine, siis on midagi väga viltu. Nii tõstab Paulus esile vaatenurga, millele harva mõtlevad inimesed, kes parajasti vaidlevad või tülitsevad. Loen 8. peatükist 3. salmi. Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. See on väga tähelepanuväärne väljend. On suur vahe, kas väidan mina, et ma tunnen Jumalat, või ütleb Jumal, et ta tunneb mind. Me võime kergesti olla uhked oma tunnetuse, teadmiste või õige õpetuse üle, aga nende kõigiga me võime tegelikult olla Jumalast veel päris kaugel. Armastuse suhe on see, mis teeb lähedaseks. Õige viis midagi teha on teha seda armastusest Jumala vastu. See käib ka õigete teadmiste edasiandmise kohta. Kui toimida armastusest Jumala vastu, siis võib uskuda, et sellel on ka Jumala õnnistus. Paraku me vehime tõega tihti rohkem armastusest enda vastu kui armastusest Jumala vastu. Siis on tõde meile eneseõigustuse vahendiks ja siis ei toimi me enam nii, nagu tahab Jumal. Selle tõsiasja märkamine peaks panema meid päris tõsiselt ennast läbi katsuma, või kuidas? Tõe kuulutamine ei olegi nii üheselt mõistetav, sest küsimus on ka hoiakutes. Alles selle sissejuhatuse peale hakkab Paulus vaatlema küsimust ennast. Loen 8. peatükist 4. salmi. Ebajumalatele ohverdatud lihasöömise kohta te ütlete, me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat ning et ei ole muud jumalat kui üks. Kui inimene on saanud kristlaseks, siis ta mõistab, et kõik ebajumalad on tühisus. Neist pole kellelegi midagi abi. Nad pole mitte midagi, samal ajal kui elav jumal on. Temas on kõik olemise allikad ja ilma temata ei ole midagi olemas. Sellest järeldub, et ka liha, mis on ohverdatud ebajumalale, pole muutunud mitte millekski eriliseks. Ta on ühtviisi söödav liha nii enne kui ka pärast ohverdamist. Nii siis võib terve usueluga kristlane süüa vabalt, mida tahes. Sellega Paulus nõustub. Loen salmid 5 ja 6. Jah, kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid palju ja isandaid palju, siis meie jaoks on ometi ainult üks jumal, isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel, ning üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Muidugi on inimesed loonud endale kõik võimalike kummardamisobjekte nii taevast kui ka maa pealt, koguni terveid jumalate ühiskondi. Aga neid võib küll pidada vaid inimühiskonna projektsiooniks taeval. Seal toimub ju täpselt see sama, mis maa peal inimühiskonnaski ainult suuremas plaanis. Kuna Paulus kirjutab korintlastele, siis on siin eriti kohane mõelda Kreeka jumalate maailmale. Piiblis see vastu me näeme tegelikku loojat, eriti tähtis on aga, et näeme ka lunastajat, Jeesust Kristust. Aga ometi on siin üks kuid. Loen 7. salmi. Kuid kõikidel ei ole seda tunnetust. Mõned ju söövad harjumusest ebajumalatega tänini seda liha just nagu ebajumalatele ohverdatud ja nende sisetunne, nõrk nagu see on, saab määritud. Korintose kogudus oli noor. Kõigest umbes 5 aastat tagasi oli Paulus jõudnud sinna evangeeliumi kuulutama. Paljud Jeesuse Kristuse poole pöördunud olid varem teeninud ebajumalaid võib-olla vägagi aktiivselt. Ebajumala teenistus võis valitseda varem nende elu täielikult. Ja meil pole raske mõista, miks oli sellistel inimestel raske harjuda kristliku arusaamaga, et nad olid teeninud pelka tühjust. Kõigil korintlastel polnud seda vabastavat arusaama, et ebajumalad olid pelk tühisus. Selles valguses mõistame paremini, miks alustas Paulus vastamist viitega kristlikule armastusele. Oleks vägivaldne ja armastuse vastane sundida neid oma nõrga südametunnistusega maadlevaid inimesi lihtsalt unustama kõik endine, kõik tunded ja kogemused, mis neil olid ebajumalateenistusega seotud. Praegu puutuvad sellise olukorraga kokku misjonärid eriti Jaapanis, kus peaaegu igas kodus ohverdatakse esiisade altaril näiteks puuvilju. Jukka Norvando küsis kelleltki Jaapanis tegutsevalt misjonärilt, kuidas juhendatakse praegu ebajumalate teenimisest kristlusse pöördunud jaapanlasi ebajumalatele ohverdatud toitude suhtes. Ta vastas, et kui see küsimus tõuseb, siis inimesele küll öeldakse, et puuvili on ikka puuvili ja täiesti söögikõlblik ka pärast ohverdamist. Aga kui kristlane tunneb, et südametunnistuse tõttu on tal seda puuvilja raske süüa, siis on tal parem seda mitte süüa. See on sama seisukoht, mida õpetas Pauluski. Loen 8. salmi. Söök ei vii meid Jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma, ega saame mingit kasu, kui me sööme. See on praktiline ja kasulik tõdemus. Selle äramärkimise põhjuseks võib ju ka olla, et mõni korintlane oli hakanud õpetama, et süües ebajumalatele ohverdatud liha saab näidata, et on südametunnistuse vaevamisest vabaks saanud ja seega saanud paremaks kristlaseks. Kui nii, siis sellegi peale ütleb Paulus ei. Nõnda pole vaja asja mõelda. Teatud toitude söömisel või söömata jätmisel pole suhtele Jumalaga tähtsust. Suhe Jumalaga sõltub sellest, mida on teinud meie eest Jeesus ja muidugi sellest, kuidas me sellesse suhtume, ehk seda usume. Aga eks me inimestena kipu ikka selle kõrvale seadma veel ka muid mõttekäike ja nendele vastavaid väliseid märke. Loen 9. salmi. Vaadake aga, et see teie meelevald kuidagi ei saaks komistuseks nõrkadele. Vabadus teiste inimeste arvamustest on iseenesest hea, aga vabadust võib kasutada ka valesti. Peaküsimus ei ole see, milline toit on lubatud ja milline mitte, vaid see, kuidas me käitume oma ligimeste suhtes. Sul võivad küll olla õiged teadmised, aga kuidas on lugu armastusega? Kas jätkub sul armastust ka selle nõrga südame tunnistusega õe või venna vastu, kes pole leidnud vabadust süüa kõike, mis ette pannakse? Kas hoolitsed selle eest, et sinu vabadus ei saaks kellelegi komistuseks? Loen 10. salmi. Sest kui sind, kellel on tunnetus, näeb keegi ebajumala kojas lauas istuvat, eks siis tema sisetunnet, nõrka nagu see on, juhatata ebajumalate ohvriliha söömisele. Usust tugevamate kiusatuseks on öelda nõrgematele, et kui mina võin, siis võid sina ka. Nii satub nõrgem surve alla ja langeb selle tõttu tegema midagi, mida ta oma südametunnistuse põhjal teha ei tohiks. Nõnda saavutatud vabadus aga ei tule õnnistuseks, vaid see lammutab, kuna selle taga on sisemised vastuolud. Loen salmid 11 ja 12. Siis hukkub ju sinu tunnetuse tõttu nõrk vend, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui te nõnda patustate vendade vastu ja haavate nende nõrka sisetunnet, siis te patustate Kristuse vastu. Tänapäeval ei ole meil ebajumalate templeid vähemalt selles mõttes, nagu need olid Pauluse ajal Korintases. Aga selle asemel on muid sarnaseid asju. On vaieldavaid asju, mille kohta piibel ei anna otseseid juhtnööre ja mida ühed peavad patuks, teised aga mitte. Vaidlusi on põhjustanud sellised asjad nagu alkohol, suitsetamine, tantsimine, teater, kino, televisioon ja teatud riietus. Pauluse juhtnöör on sellistes küsimustes, et ehkki üks kristlane ei tunne, et ta toimiks sellistes asjades valesti, tuleb tal oma käitumises võtta arvesse ka ligimesi, kes ei ole nii sama vabad. Siis loobub ligimest armastav kristlane oma õigustest teiste aitamiseks. Kristlikus koguduses tuleb asju hinnata nende järgi, kes on usus nõrgemad. Siis ei sõideta kellestki teerulliga üle. Pangem tähele, et siin ei ole üldist keeldu, et kristlased ei tohiks kunagi toimida nõnda, et see kedagi solvab. Näiteks on olukordi, kus võidakse võtta solvanguna, kui sa teistega koos ei joo või ülekohut kaasa ei tee. Vastupidi, teatud olukordades peavadki kristlased oma sirgjoonelisusega valesid toimimisviise solvama, et nende harrastajad võiksid saada märku pöörduda õigele teele. Loomulikult võivad inimesed solvuda, kui neile öeldakse, et nende elu läheb vales suunas. Sageli hakkab alles vihastanud inimene oma elu üle korralikult järele mõtlema. Sellisel meie meelest ebameeldival viisil toimis sageli Jeesuski. Ta võis teatud olukordades käituda väga karmilt. Ta ei kõhelnud öelda kõvasid sõnu oma aja juhtivatele isikutele ja religioossele eliidile. Ka Risti ja Johannes ei tundnud selles osas kõhklusi. Ta solvas oma kuningatki, tõstes avalikult esile tema ebaseadusliku vabaabielu suhte. Samamoodi tegutses ka Paulus. Temagi ei kõhelnud vihastada oma rahvuskaaslasi, juute, rääkides neile nende pattudest. Selle tõttu oli ta korduvalt ohus kaotada oma elugi. Seega on selline karmus ja inimeste haavamine vahel vältimatu, et evangeelium võiks edasi minna. Ent kui on tegemist kristlasega, kes on oma usus alles sülelapse tasemel, tuleb teda kohelda kui õrna ja hinnalist vaasi. Kristlased, kes on usus tugevamad, ei tohi kuidagi ohustada sellise kaasuskliku südametunnistust, mis alles areneb. Nii kuulemegi Paulust, kes tavaliselt esineb kindlalt ja järeleandmatult, ütlemas siin hoopis teiseti. Loen 13. salmi. Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Kui on tarvis olla kindel ja haavavgi, siis peavad sõnad ja teod olema suunatud selgelt valede asjade vastu, et inimene märkaks pöörduda oma kurjalt teelt. Ent kui on tarvis aidata inimesel kasvada taevariigi kodanikuna, peavad teised kristlased olema valmis nägema vaeva ja ka keelduma asjadest, mis võivad rikkuda teise usku. Hiljem 10. peatüki 23. salmis lisab Paulus sellele teemale veel ühe vaatenurga. Ta tsiteerib korintlaste lööklauset, kõik on lubatud, ja nõustub sellega, kuid vaidleb vastu, et kõigest ei ole kasu ja kõik ei ehita kogudust. Seda sama argumenti nägime juba eespool. Nii viib ta arutluse lihtsalt vaidluselt, kas tohib või ei tohi süüa teatud toite, palju asjalikumale tasemele. Selle asemel, et väidelda tohib, ei tohi, on palju viljakam mõelda järele, millised tagajärjed on meie ühtedel või teistel valikutel. Oluline on, kas need on Jumala koguduse seisukohalt kasulikud ja ülesehitavad või mitte. Kõik asjad, mis on iseenesest küll lubatud, ei ole seda. Ja loomulikult tahab kristlane olla oma kogudusele kasuks ja kaaskristlaste ülesehitamisel abiks, kas pole? Meenutagem, et selles suhtes on kõige tähtsam märksõna armastus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Hea meel on teatada, et ilmavalgust on näinud uued Piibelkaanest kaaneni saatesarja õpetusi sisaldavad CD-plaadid. Projektijuht Kirsti Malmi, milliseid Piibli raamatute tekste ja kommentaare need kannavad?
Nüüd maikuus ilmusid kaks uut komplekti nendest saadetest, mis on nüüd aasta jooksul kõlanud eetrisse ehk vanatestamendi ajaloo raamatut Joosuast kuningateni. Selline kuue plaadi komplekt on nüüd olemas, kus on siis Joosua raamat, kohtumõistjate raamat Rutt, esimene Saamuli raamat, teine Saamuli raamat, esimene kuningate raamat ja teine kuningate raamat. Kokku siis 97 saate ehk umbes 4 kuu õpetused on selle komplekti peale. Teine on ilmunud Pauluse kiri roomlastele. See on ainult kaks plaate, aga hästi sisutihe ja oluline õpetus. Et sellised on praegu saadaval meil, mis on keskuses ja neid saab posta ka kristlikest raamatupoodidest.
Ka seekord on need õpetused MP3-de näol ja palju see üks komplekt maksab, näiteks need vanatestamendi raamatud?
See komplekt, kus on 6 plaati, just see vanatestamendi ajalooraamatute komplekt maksab 280 krooni. Ja siis Pauluse kiri roomlastele on 120 krooni. Et kui tellida mõlemad komplektid, siis on kokku 400 krooni. Plus siis kui meilt tellida, et me postiteel saadame, siis on 25 krooni postitasu.
Räägime üle korra selle tellimise loo, et kuidas see käib.
Kui missionaal keskusest tellida, siis võib siia helistada. Telefonil 64647 60 võtab vastu meie sekretäri Jaanika ja paneb siis kirja teie tellimuse ja annab teile arve number või siis võite lõpida kokku, et ta saadab siis arve e-posti teel või postiga ja kui see on ülekantud, siis me saadame postiga. Või kes elab siin Tallinnas lähedal, siis võib muidugi siia järgi tulla või võib kohe sularahas siin maksta. Aga et niimoodi posti teel neid, kui eelmise aasta lõpus ilmusid need esimesed kaks komplekti, siis telliti päris palju ja see on ju hästi mugav, et siis saab kohe koju kätte. Aga ettemaksuga on meil see tellimine.
Ja oma tellimus saab tegelikult esitada ka interneti aadressil.
Just. Aadressil pkk@eelk.ee.
Kui nüüd eelmise aasta lõpus jõuldeks nägid ilmavalgust 5 Mooses raamatut ja siis 4 evangeeliumi plus apostlite teod, kas ka neid on veel tagantjärgi võimalik osta ja tellida?
Loomulikult neid on võimalik osta ja tellida. Neid on meil siin praegu olemas ka ja kui otsa saavad, siis teeme juurde. Nii et mõlemat komplekte on täitsa olemas ja selle hind on 360 krooni.
Ja lõpetuseks võib-olla üks hea põhjus, miks siis tellida selliseid CD-plaati, kus on peal jumalase õpetus?
No see on selline väga hea käsiraamat kodus olemas, et on piibli kommentaare ja et neid on võimalik kuulata siis, kui endal aega on võimalust kas või koristades või autoga sõites, kui on autos MP3 mängija ja kui huvitab näiteks just mingi kindel teatud teema või kirjakoht, siis ma võin näiteks otsida, et mida ütleb seal esimese saamu oli 10. peatüki kohta näiteks, kui seal on mingi eriline teema või et see on väga, väga hea, et mul on need plaadid olemas ja sealt on väga lihtne neid kindlaid saateid kuulata ja et niimoodi järgest need kuulata võib muudugi ka teha, aga ma hoiatan, et seda materjali on väga palju, et neid ei ühe või kahe päevaga või isegi kahe nädalaga ei kuula läbi. Aga see on väga väärt materjal olemas. Ja võib ka kuulata niimoodi näiteks koguduses piibliringis koos ühe saate õpetused ja vestelda pärast või siis naabriga koos või kuidas iganes. Ma usun, et seda võib kasutada väga mitmeti.
Aitäh ka Kirsti Malmile. Nii siis nii äsja ilmunud plaate Joosuast kuni kuningate raamatuteni ning Rooma kirja seletustega, kuid ka varasemaid saab tellida missionikeskuse telefonil 64647 60 või aadressil pkk@eelk.ee. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.